Κύριε Κούλογλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Και την υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Νίκη Τζαβέλα. Καλημέρα, κυρία Τζαβέλα.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριοι.
Θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Τζαβέλα, θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση και θα ζητήσω να έχω το σχόλιο σας για τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα βλέπετε θετικά, τα βλέπετε αρνητικά και γιατί?
Τα βλέπω θετικά γιατί ένα μέρος που αφορά τις μειώσεις της φορολογίας, ΦΠΑ και τα λοιπά, είναι αυτά τα οποία ήδη έχει εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία και είναι υγιέστατα, δεν το λέω με κομματική προκατάληψη, είναι υγιέστατα για να προχωρήσει η επιχειρηματικότητα. Η πολιτική μου κριτική είναι στο εξής, είναι ευπρόσδεκτα και ό,τι παροχές γίνονται καλό είναι για τον κόσμο. Πάντα και εμείς είχαμε παροχές προεκλογικά, δεν είναι μόνο φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι παροχές δινόντουσαν και μετά μας μαυρίζανε, αλλά σε κάθε περίπτωση οι παροχές προεκλογικά δεν δείχνουν καλή πρόθεση. Το πολιτικό μου σχόλιο όμως είναι το εξής. Περάσαμε μία τετραετία σκοτώνοντας 100 επιχειρήσεις με την υπερφορολόγηση και την έμεση φορολόγηση σε προϊόντα και τώρα πάμε να αναστήσουμε 30. Το πολιτικό μου σχόλιο και το ερώτημά μου είναι πώς θα μειώσουμε τα έξοδα στο ηλεκτρικό τώρα, όταν έχει πεθάνει η αγορά στο ηλεκτρικό και η ΔΕΗ πτωχεύει. Αυτό μου είναι ένα ερώτημα το οποίο, επειδή δεν έχω προλάβει, πώς θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν μειώνει πάλι και εκεί το ΦΠΑ, έτσι είναι, μειώνει και εκεί το ΦΠΑ και μας δίνει κάτι. Και το τελικό, η τελική διαπίστωση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, με διάφορα προσωπικά του θέματα, βρίσκεται σε πανικό.
Τι εννοείται προσωπικά του θέματα?
Πιστεύω ότι ένα πλήγμα δέχτηκε από τις διακοπές που έκανε 3 μέρες μετά το μάτι. Δηλαδή, η πολιτική κριτική η δική μου σε αυτό είναι ότι 3 μέρες μετά το μάτι ο Πρωθυπουργός δεν έπρεπε να είναι σε Θαλαμιγό, έπρεπε να είναι στο μάτι. Αυτή είναι η πολιτική κριτική την οποία του κάνω.
Τι λέτε, κύριε Κούλογλου?
Η ιδεολογική μου πολιτική κριτική είναι ότι δεν μπορεί να διατείνεται ότι δεν είναι ελιτιστής να καταγγέλει τον κύριο Μητσοτάκη για ελιτισμό, για ολιγάρχες και τα λοιπά, να καταγγέλει την μεσαία τάξη ως πλουτοκρατία και να δέχεται φιλοξενία από ολιγάρχες. Αυτό είναι οξύμορο για έναν αριστερό ιδεαλιστή.
Κύριε Κούλογλου.
Λυπάμαι που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει, αντί να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, ασχολείται με την ιδιωτική ζωή του Πρωθυπουργού. Το πρόβλημα με το ταξίδι αυτό, μιας και δεν περίμενε η κυρία Τζαβέλη, η οποία είναι σε ένα διαφορετικό ύφος και σε ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό από τον κύριο Μητσοτάκη, θα το επαναλάβανε.
Έκανα πολιτική κριτική, κύριε
Τζαβέλα, μην με διακόπτε γιατί είναι και ραδιόφωνο.
Όχι, θέλω να πω ότι έκανα
πολιτική κριτική. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Είναι και ραδιόφωνο και είναι πολύ δύσκολο για τους ακροατές να παρακολουθήσουν
τη συζήτηση
που διακόπτεται. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε πρόβλημα θα υπήρχε, αν ο κύριος Τσίπρας είχε πάει και κάνει διακοπές με κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος έχει δοσοληψίες με το ελληνικό δημόσιο και ζητούσε κάτι από την ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Παναγόπουλος έχει αποσυρθεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα από την προηγούμενη δεκαετία, όπως θα ξέρετε ίσως, κύριε Χατζηνικολάου, πούλησε όλα τα στόλα του και τα λοιπά στη Μαρφίν τότε, πριν από 10 και πάνω χρόνια. Έκτοτε δεν είχε και δεν έχει καμιά δραστηριότητα. Η γυναίκα του είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού εδώ και 3 χρόνια για θέματα από Δήμου Ελληνισμού. Επομένως, τώρα το να συνδυάζουμε και επίσης αυτή η ιστορία, η τυμβορυχία με το μάτι, με λυπεί πάρα πολύ. Αυτό έγινε, λέει, 25 μέρες μετά το μάτι. Κοιτάξτε να δείτε.
Το καλοκαίρι,
25 μέρες λέει η αντιπολίτευση. Το καλοκαίρι έχει 2 μήνες. Ή 25 μέρες θα είναι μετά το μάτι, ή 25 μέρες πριν. Δεν μπορεί να είναι άλλο. για κάποιες ολιγοήμερες διακοπές του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν μπορεί να πάει πουθενά να κάνει διακοπές, γιατί πέφτουν όλοι, έρχονται παράγοντες κτλ. Και δεν μπορεί να ησυχάσει. Αλλά στην ουσία είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία βγαίνει τώρα από μια κρίση που για πρώτη φορά χτες η έκθεση της Κομισιόν λέει ότι η μοναδική χώρα η οποία θα έχει την μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019-2020 θα είναι η Ελλάδα. Και αντί να πιαστούμε από αυτό, να πούμε επιτέλους, ρε παιδί μου, μια καλή είδηση για τη χώρα, να δούμε πώς αυτό μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μέτρα για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να υποφέρουν κτλ. Αναφερόμαστε μια στον Πολάκη, μια στο γιο κτλ. Σε οτιδήποτε άλλο από αυτά που αφορά τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και επίσης από το γεγονός ότι έχουμε ευρωεκλογές. Και στις ευρωεκλογές πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Γιατί αφορά την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Κοιτάξτε, το 2009 αρρώστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από όλες? Η Ελλάδα. Άρα το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης μας αφορά. Θα συζητήσουμε ποτέ γι' αυτό ή θα συζητάμε για το tweet ενός υπουργού? Γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Όλη η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, αντί να είναι για την οικονομία, που θα έπρεπε να είναι, που αφορά τους πραγματικούς ανθρώπους, είναι για ένα tweet που έκανε ο κ. Πολάκης, με αφορμή ένα tweet που έκανε ο κ. Πολάκης πριν από 15 μέρες. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Είναι εικόνα σοβαρής χώρας? Γίνεται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα?
Τι λέτε, κυρία Τζαβέλα?
Οι πραγματικοί άνθρωποι, οι πολίτες, θέλει να πει ο κύριος Κουλόγλου, βλέπουν σήμερα ότι η πρόβλεψη για την Ελλάδα αναπτυξιακά είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξη. Θα παρουσιάσουμε το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, μειωμένο κατά πόσο υπολογίζαμε.
Επομένως λέτε ότι δεν πάει καλά η οικονομία και σας ρωτώ γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι για να μπορεί να κάνει παροχές η κυβέρνηση, μάλλον το ταμείο είναι γεμάτο.
Το ταμείο είναι γεμάτο από το αίμα των φορολογουμένων. Δηλαδή είναι ένα σταύλος κύκλος, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Κούλογλου.
Ναι, αλλά αυτοί είναι φόροι τους οποίους ορισμένους από αυτούς τους έβαλαν δικές σας κυβερνήσεις. Παράδειγμα, ο Έμφυα.
Όχι.
Δικό σας φόρος. Βενιζέλος είναι ο Έμφυα. Πώς όχι?
Το επιπρόσθετο στον Έμφυα 450.000.
Απλώς οι άλλοι είχαν υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσουν και δεν το έκαναν.
Και οι άλλοι πήγανε, πώς το λέμε, πλειοδοτούντες. Βάλαν άλλα 450.000 σπίτια στον Έμφυα με έναν επιπρόσθετο φόρο. Υπερφορολόγηση, κύριε Χατζηνικολάου. Είστε επιχειρηματίες, δεν βλέπετε τι γίνεται? Οι εισφορές.
Μια χαρά το βλέπω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θέτω ερωτήματα.
Ναι.
Μια χαρά το βλέπω και το πληρώνω.
Οπότε αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι ένας άβλος κύκλος. Τα πήρε, κατέστρεψε τη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη έχω φίλους οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους επειδή φορολογηθήκανε και πληρώνανε ένφια 75% και 80% των εσόδων τους. Και τώρα έρχεται αυτό το αίμα να το μοιράσει ως ελεημοσύνη. Γιατί ελεημοσύνη το βλέπω. Θα μπορούσε, ειλικρινά σας λέω...
Πριν μου είπατε ότι ήταν καλά τα μέτρα.
Τα μέτρα της μείωσης στην εφορία. Καλά είναι, ναι. Αλλά αυτά
με τη 13η σύνταξη διαφωνείτε δηλαδή?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μπορούσε να μην το αυξήσει όπως το
γιατί
είχε
κάνει. Γιατί και τα επιδόματα που καταγγέλλεται στη Βουλή τα ψηφίζετε, βλέπω.
Το ΦΠΑ έπρεπε να το κρατήσει στο επίπεδο που το είχε ο Σαμαράς για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά και να είμαστε όλοι καλύτερα. Το μόνο που έκανε ήταν να μειώσει το ΦΠΑ στα καζίνο 4 χρόνια. Αυτά τα βλέπετε ως φυσιολογικά και ορθολογική οικονομική πολιτική. Και αυτό το οποίο είναι τραγικό και φρικιαστικό για μένα. Έχει πάρει το αίμα μας από την εφορία και τις εισφορές και τώρα το δίνει πίσω σε ελεημοσύνη. Δεν υπήρξε αναπτυξιακή και καλή οικονομική πολιτική τα 4 χρόνια. Βρίσκεται σε πανικό, μάζεψε ένα σκασμό εκεί πέρα 12 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Πού είναι οι δημόσιες επενδύσεις? Αν είχε ρίξει λεφτά από αυτό το υπερπλεώνασμα στις δημόσιες επενδύσεις, δεν θα φώναζα. Αν είχε βάλει λεφτά να φτιάξει τα νοσοκομεία, να έχουμε αστυνομία, γι' αυτό τα πληρώνουμε. Τι έκανε αυτά τα 4 χρόνια. Έχουμε νοσοκομεία, έχουμε αστυνομία, έχουμε σχολεία, τίποτα δεν έχουμε. Τα μάζευε εκεί και μόλις ήρθε το κότερο, λυπάμαι που λαϊκίζω, γιατί το βλέπω τόσο φανερά και εξοργίζομαι. Μόλις ήρθε το κότερο, τα έδωσε παροχές.
Πάμε στον κύριο Κούλογλου.
Λυπάμαι που λαϊκίζω, είναι μια αντίφαση και αν έμπασε τόσο την προσπαθνά.
Όχι, λυπάμαι, πραγματικά.
Λυπάμαι που κάνω λάθος, δηλαδή.
Υπάρχει
λυπάμαι που λυπάμαι εγώ είναι αυτό κάπως, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μιλήσουμε πλέον, κυρία Τζαβέρα, το αίμα, τα ματωμένα και τα λοιπά. Ας μην πέσουμε πια τους βρικόλαγες.
Είστε στις Βρυξέλλες.
Πάντως επειδή γίνεται κουβέντα περί λαϊκισμού, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Κούλογλου, ότι το να γίνεται γνωστό που κάνει διακοπές ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, ναι,
δηλαδή δεν πρέπει να είναι μυστικές οι διακοπές του Πρωθυπουργού.
Όχι,
κυρίως όταν του παρέχεται φιλοξενία, πρέπει να ξέρουμε ποιος τον φιλοξενεί για να βλέπουμε τι διαπλοκές υπάρχουν.
Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη δεν υπήρχε καμία διαπλοκή, γιατί δεν υπήρχε υλική βάση για την παραμικρή διαπλοκή. Αλλά
υπάρχει
πάμε παραπέρα. Εγώ θέλω να μιλήσω θετικά. Όχι, κύριε Τζαβέλα, μην με διακόπτε πάλι. Σας
να σα πω κάτι. Ένα λεπτό.
Όχι, μην με διακόπτε πάλι.
Δεν είναι κακό.
Δεν σας άκουσα με μεγάλη προσοχή.
Όχι,
ένα λεπτό. Αν έχει κάτι να ρωτήσει, ας το ρωτήσει και να. Παρακαλώ. Κάντε την ερώτηση, κυρία Τζαβέλα.
Το ερώτημά μου είναι.
Δεν θέλω να ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει.
Θα ρωτήσετε μετά κι εσείς, αν θέλετε, με χαρά.
Το ερώτημά μου είναι, συνάδει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν είναι ελιτιστής, ο οποίος πράγματι μάχεται, όπως λέει, για τους φτωχούς, για τους μειονοτικούς, όλα αυτά, ξέρετε, τους κατατρεγμένους, συνάδει αυτό το στυλ των διακοπών του? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εγώ δεν βλέπω καμιά διαπλοκή.
Αυτό όμως δεν είναι θέμα διαπλοκής, κυρία Τζαβέλα. Αυτό είναι θέμα αισθητικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης.
Είναι μια πολιτική διαπίστωση.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κούλογλου. Ναι, κύριε Κούλογλου.
Θα μιλήσω για το στυλ των διακοπών του Πρωθυπουργού. Είναι πράγμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάει διακοπές με βάρκα ή με τρεχαντήρι το πολυπολί, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ εδώ πέρα. Θέλω να μιλήσουμε, ούτε να αναφερθούμε για το αίμα, τα ματωμένα, το αίμα κτλ.
Είναι δική σας ορολογία.
Θέλουμε να μιλήσουμε, εσείς τρεις φορές αναφέρετε το αίμα. Θέλουμε να μιλήσουμε το αίμα και το αίμα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε θετικά. Θέλουμε να μιλήσουμε θετικά για τη χώρα. Να δούμε και το παρελθόν, δεν έχω αντίρρηση. Να δούμε ότι η ανεργία επί κυρίου Σαμαρά, τον οποίο έχετε αποθεώσει τη διακυβέρνηση, ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Ότι για να πάει κανείς στα νοσοκομεία έπρεπε να πληρώσει, και αυτό ενώ μια από τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης είναι να μην πληρώνει. Και όλα αυτά τα προσωπικά πράγματα που έχουν γίνει στο τελευταίο διάστημα και τα οποία εγώ δεν θέλω να μπω σε μια κομματική αντιπαράθεση. Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν έχουμε στρατολογήσει και την Κομισιόν.
Τι ακριβώς λέει η Κομισιόν?
Είδατε τη χθεσινή, κυρία Τζαβέλα. Ναι. Ξέρω ότι έχει δώσει γραμμή η Νέα Δημοκρατία στους συνομιλητές της να διακόπτουν, αφού λένε πρώτα το δημόσιο.
Όχι,
διακόπτουν. Σας παρακαλώ, μην το παραλαμβάνετε.
Ναι, 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 και απλώς ρωτάω τι ακριβώς λέει η Κομισιόν.
Είστε σε άλλο μήκος κύματος. Η Κομισιόν, η έκθεση της Κομισιόν λέει ότι η Ελλάδα, το επαναλαμβάνω, ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα έχει την καλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Αλλά μειωμένη ανάπτυξη λέει, κύριε.
Πάλι τα ίδια.
Μειωμένη λέει, κύριε.
Όχι, διαβάζεται ξανά. Είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να κοιτάμε και την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να κοιτάξουμε θετικά. Αυτά τα μέτρα είναι θετικά για τον κόσμο. Είναι θετικά για τον κόσμο. Ορισμένα από αυτά, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, είχαν στην εστίαση, είχαν ληφθεί και στα τρόφιμα κτλ. Είχαν ληφθεί κάτω από την πίεση των δανειστών και την ασφιχτική πίεση του εγχώριου πολιτικού συστήματος να κλείσει η αξιολόγηση. Έτσι έγινε. Τώρα που υπάρχει περιθώριο, ας σταματήσουμε τη μεψημυρία. Αυτή η μεψημυρία δεν την καταλαβαίνω. κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι για τη χώρα, βγαίνετε και με μεσημερείτε. Ήταν ότι ήταν να βγούμε από τα μνημόνια, δεν θα βγούμε, έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Εντάξει, δεν έχουμε τέταρτο μνημόνιο, αλλά δεν θα βγείτε στις αγορές. Βγήκαμε στις αγορές. Θα βγείτε στις αγορές, αλλά θα έχετε με πολύ ψηλά επιτόκια. Βγήκαμε στις αγορές με τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει να επιδείξει η χώρα, που είχε πάρει η χώρα εδώ και 12 χρόνια. Ας πάρουμε κάτι θετικό, ας πούμε ναι, ναι σε κάτι θετικό. Και θέλω να σας ρωτήσω με την ευκαιρία, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο κύριος για τη 13η σύνταξη, η οποία επαναφέρεται και η οποία, όπως θυμάστε, είχε κοπεί όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ πέρα δεν θα πάθουμε και αμνησία ο ελληνικός λαός. Η 13η και 14η σύνταξη είχαν κοπεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είστε υπέρ της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, γιατί ο κ. Μητσοτάκης πριν από 7 μέρες περίπου, 7-8 μέρες, είχε πει ότι είναι λαϊκισμός και δεν το αντέχει η οικονομία. Θα ήθελα αυτό να μου απαντήσετε.
Καταρχάς θα ήθελα, είστε δημοσιογράφοι και οι δύο, να διευκρινίσουμε ότι η Κομισιόν χθες ανακοίνωσε ότι βλέπει μείωση των ποσοστών ανάπτυξης στην Ελλάδα. Επειδή υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική άποψη, μάλλον πληροφόρηση, μεταξύ του κυρίου Κούλογλου και μου, ας το διευκρινίσουμε. Είμαι σίγουρη ότι βλέπει μειωμένη ανάπτυξη, γιατί με ενδιαφέρει πολύ και το κοίταξα πολύ καλά. Η μείωση του ΦΠΑ, επειδή είχε κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή ο κύριος Χουντής, δεν ήταν από τη Νέα Δημοκρατία, από ποιον έγινε η πρόταση προς την Τρόικα, ήταν ότι η κυβέρνηση, ήταν η εισήγηση της κυβέρνησης για τη μείωση του ΦΠΑ. Πάμε στις συντάξεις, δίνετε τη 13η, έχετε κόψει τη 12η. Οι συντάξεις δηλαδή για μένα κρατάτε ομοίρους τους συνταξιούχους. Είναι πολιτικά για μένα, είναι πράγματι απαράδεκτο.
Πάντως, επειδή έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Κομισιόν, λέει κατά 2,2% θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία το 20, ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν 2,3.
Α, λίγο είναι αυτό το 0,8, κύριε Χατζηνικολάου.
0,1, 0,1. Από 2,3, 2,2.
Ο κύριος Κούλογλου το βλέπει αυξητικό αυτό και εξαιρετικό.
Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη σε περιβάλλον ύφεσης, διεθνούς ύφεσης και ευρωπαϊκής ύφεσης. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε στο κενό. Δεν είμαστε σε κανένα νησάκι. Ούτε βράζουμε στο ζουμί μας. Κοιτάμε τι γίνεται στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σε σχέση με αυτό, η έκθεση της Κομισιόν είναι πάρα πολύ θετική για την Ελλάδα. Σας το επαναλαμβάνω. Διαβάστε τη μία φορά.
Την έχω διαβάσει.
Υποχωρούν οι άλλες χώρες και σε αυτό το πλαίσιο είναι η Ελλάδα σε καλύτερη θέση. Αυτό
εσείς αν βγείτε και ρωτήσετε ένα πολίτη, βλέπει να τον έχει πλησιάσει η ανάπτυξη. Βλέπετε την αγορά, κύριε Κούλογλου, γυρίζετε όλη την Ελλάδα. Έχει ρημάξει η αγορά. Δεν κουνιέται φύλλο πουθενά. Και δεν θα πάψω να το λέω. Δεν υπάρχει ένας γερανός. Αν μου βρείτε ένα γερανό σε όλη την Ελλάδα, να τον φωτογραφίσετε παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει ένας γερανός που να δείχνει ότι κάτι δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Η περιφέρεια έχει ρημάξει. Δεν τα βλέπετε αυτά που πηγαίνετε. Έχετε κρατήσει τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επενδύσεις. Τα έχετε κρατήσει όλα. Από τι? Από ιδεολειψία.
Στην ερώτηση για τη σύνταξη θα μου απαντήσετε ή θα
και
το
ερωτώ,
γυρίσουμε.
Και σας ερωτώ.
Γιατί περάζει την άλλη στην εξέδρα.
Ένα λεπτό.
Και η Μαρτσελόνα, 4-0.
Μη θέσετε άλλες ερωτήσεις γιατί πρέπει να κλείσουμε παρακαλώ.
Μιλάμε για ένα κυριώδες υπερπλεόνασμα.
Είστε υπέρ γιατί ο κύριος. Αυτό είναι σαφής η ερώτηση και δεν την απαντήσατε.
Πέστε μου πάλι γιατί έλεγα εγώ για το υπερπλεόνασμα.
Για τη 13η σύνταξη, αν είστε υπέρ.
Βεβαίως θα ψηφιστεί. Ό,τι δίνετε είναι καλό. Ό,τι δώσετε, δώσετε. Έτσι γίνεται πάντα.
Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν έχει οικονομία και είναι λαϊκισμός. Πριν από 5 μέρες το είπε.
Λαϊκισμός, αλλά μία παροχή την οποία δίνεται από ένα υπερπλεόνασμα, το οποίο δεν το κάνετε τίποτα, μια χαρά παροχή είναι. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Κούλογλου, γιατί είναι η απορία μου. Είχατε ένα θηριώδες πλεόνασμα. Και τι δεν το ρίξατε στα δημόσια έργα.
Άμα διαβάστε, σας παραπέμπω λοιπόν σήμερα στο Bloomberg όπου, και στο Reuters, στις βασικές του ειδήσεις.
Σας παραπέμπω στην εικόνα της Ελλάδος χωρίς ένα γερανό.
Ακούστε με, αφού μου με ρωτήσετε να σας απαντήσω. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Αυτό το πλεόνασμα ένα μέρος τώρα πήγε σε ένα ειδικό ταμείο και έτσι από του χρόνου δεν θα μετράμε πλεόνασμα, οι προϋπολογισμοί όπως δεν θα γίνονται με πλεόνασμα 3,5% όπως προβλέπουν οι συμφωνίες, αλλά με πλεόνασμα 2,5%. Και έτσι αυτό μάλλον θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη των, των θεσμών, και είναι το μεγάλο κόλπο του Τσακαλώτου που έχει οργανώσει με πολύ, όπως χειρίστηκε όλη αυτή την ιστορία, με μεγάλη μεθοδικότητα και νοικοκυροσύνη. Έτσι,
η μακροοικονομία, κύριε Κούλογλου.
Αυτό πρέπει να διαβάσετε.
Η μακροοικονομία.
Διαβάστε το Reuters και θα δείτε.
Η μακροοικονομία δεν φτάνει στον πολίτη, το ξέρετε καλά.
Αυτό
η μακροοικονομία δεν φτάνει στον πολίτη. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω σας. Το Μάρτιο είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ θερμά.
Θυμάστε την Ελλάδα.
Μα αυτό το γυρνάει στον πολίτη γιατί παίρνει μέτρα. Τώρα θα παίρνει.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο. Ευχαριστώ τον κύριο Κούλογλου, ευχαριστώ την κυρία Τζαβέλα. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.